Malta fakret il-7 ġunju ta' s-sena 1919 li huwa simbolu ta' periodu fl-istorja ta' pajjiżna karakterizzat minn protesti kbar fil-Belt Valletta minħabba l-problemi ekonomiċi li kienu jinsabu fihom il-pajjiż. Fostom il-prezzijiet għoljin tal-ħobs meta ħafna Maltin batew il-ġuħ. Diskors mill-speaker tal-parlament Angelo Farrugia bdejn il-monument li fakkar dawn l-irvellijiet fil-Belt Valletta. L-speaker qal li dak iż-żmien ftit li xejn il-Kostituzzjoni kienet tagħti saħħa lill-Maltin fit-tmexxija tal-pajjiż. Fl-irvellijiet mietu erba Maltin, tilfajithom Manuel Attar, Carmelo Abela, Jose Bajada u Wenzu Dajer. Erba oħra inqatlu jew faruti gravi ftiri jew daqqiet ta' bajonetti. It-tifkira qed issir xahar wara l-ftuħ tal-14 leġislatura ġdida meta l-Parlament reġa' beda xogħol b'79 membru, 34 minnhom huma ġodda u 22 nisa. Il-Maltin ridu jimxu l-qoddim li jkollhom ħajja ħjar. Illum għall-speaker għandna parlament b'rappreżentanti aktar friski, virxa u seta' esperjenzi li jaspiraw għall-futur aħjar. Biebi ta' żewġ partiti ewlenin fil-parlament, fl-interess ta' demokrazija parlamentari rappreżentattiva, tresqu u għaddew numru ta' emendi għall-Kostituzzjoni u għall-liġi elettorali biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa li żdiedet għal 28%. Iżda il-bot minn mira ta' 40%, iżda wkoll fid-direzzjoni it-tajba. Issa il-parteċipazzjoni u il-kontribut tan-nisa fil-Parlament tinħass u tagħmel differenza inkluż fis-16 il-Kumitat Parlamentari u fi diversi organizzazzjonijiet interparlamentari li fihom jieħu sehem il-Parlament Malti. Speaker qal li bħala pajjiż indipendenti, sovran u neutrali, kif entrenched fil-Kostituzzjoni Maltija, Malta tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex targumenta fuq l-importanza ta' diplomazija kull fejn hemm konflitt, gwerer jew nuqqas taqbil bejn il-pajjiżi. Iżda għal ukoll jemmen li mill-iktar fis isir tibdil fl-ordnijiet permanenti tal-Kamra ta' Deputati biex jonqos il-ħin massimu allokat għall-interventi fil-Parlament. Il-Kamra għandha taqbel dwar mozzjoni ta' proċedura li tistipula l-interventi fil-Parlament ikunu ta' 20 minuta. Wasal iż-żmien li jiġi diskuss ukoll il-ħin li fih jiltaq il-Parlament biex jakkomoda ħjar l-eżigenzi professjonali, familjari, personali u akademiċi ta' numru akbar u firxa aktar wiesa ta' membri parlamentari. Tkellem dwar il-kwistjoni ta' l-introduzzjoni tal-membri parlamentari full-time u lajnuna li il-gruppi parlamentari għandhom jingħataw u il-riallokazzjoni ta' riżorsi li diġa qed jingħataw. Ma iż-żmien li jitwetta il-Citizens Right of Reply, fejn iċ-ċittadin ikollu dritt li jirrispondi dak li jintqal dwaru fil-Parlament Malti. Semma diversi modelli b'mod partikolari fil-Commonwealth. L-Speaker Farrugia qal li llum napprezzaw aħjar kif id-demokrazija parlamentari ħajja titlob li naraw x'jista' jsir biex inkomplu nsaħħu din l-istituzzjoni. Matul iċ-ċeremonja tpoġġew kuruni fuq il-monument mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, imexxija mill-President ta' Malta George Vella. L-Arċisqof Charles Scicluna ikkonċelebra qoddisa u rużarju fil-Kurja l-Furjana fl-okkażjoni tas-7 Ġunju, fejn appella kontra l-korruzzjoni li tirrifletti t-mermir intern tal-pajjiż. Wissa fl-omelija li jekk nisirqu lil xulxin ma nobdux il-liġijiet. Inxaħmu l-uffiċjali pubbliċi biex servina jew biex jawġu regoli fl-interess tagħna. Inkunu qed innawru l-ġewwieni tagħna. Appella biex dak kollu li jsir fis-soċjetà jsir fil-miftuħ u saħaq li meta dak li jsir minn taħt ma jkunx hemm ġustizzja. B'referenza ta' rimarka għal dawk imsejħa biex iwieġbu mistoqsijiet f'kumitati parlamentari li għażlu li jżommu ħalqhom magħluq. L-Arċisqof Scicluna qal li dawn in-nies qed jgħaddu biż-żmien lill-istess Parlament u lill-poplu Malti. Malta hija issa sit tagħha nifisha manda ebda skuza, nebda koruna, re jew reġina, minn-min twaħħal fihom. Staqsa x'qed namlu mill-poteri li akkwistajna. L-Arċisqof qal li l-poplu wkoll għandu responsabilità li dak li ħallewna l-antenati tagħna u kontinwament għandu isaqsi kif ser inħallu lill-Malta u l-Għawdex x'qed isir biex itħares l-ambjent li alla tagħna u l-antenati tagħna indukraw. U issa li l-klima ta' inċitament li eżista fi żmien l-Irveljiet ta' 7 Ġunju għadu jeżisti. L-Arċisqof qal tkun traċedja kbira meta l-vjolenza soċjali seħħet bħala riżultat ta' dan. Embryo genetic testing se jibda jkun permess għal disa kundizzjonijiet kif il-Parlament Malti beda jiddibatti tibdil fil-liġi dwar l-IVF. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jappoġġja il-pre-implantation genetic testing magħruf bħala PGT fuq l-embrioni. Il-Prim Ministru Roberta Mela qal li l-Gvern irid jagħti lill-poplu ċ-ċans li jibni l-familji tiegħu. Dan għal Prim Ministru se jkun vot għal l-imħabba għal pajjiż iktar ġust. Il-protokoll dwar din il-liġi kien preżentat fil-Parlament mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Għalkemm il-protokoll jiddefinixxa lista ta' kondizzjonijiet tippermetti wkoll li l-awtorità dwar il-ħarsien ta' l-embrjun li jikkonsidra li jżid kundizzjonijiet oħra wara diskussjonijiet ma' pazjenti li jfittxu trattament l-IVF u tim tekniku involut. Embrjuni defettivi mhux se jitwarbu iżda jinżammu ffriżati b'mod perpetwu. Il-Prim Ministru qal li l-Labour tibqa' aktar forza progressiva fil-pajjiż għaliex ma jalax għajneh għall-realtà ta' kulħadd. Il-kelliem għas-saħħa tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri qal li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma jistax jagħti il-green light għal PGT għaliex imur kontra id-dritt tal-embrjun għall-ħajja. Għall-emendi l-oħra proposti e wessaw iċ-ċans għal dawk li jaddu minn kura tal-IVF u allura l-oppożizzjoni tappoġġjo. Splużjoni erdet il-kamra tal-lar 15 ta' wissu ta' Soċjetà Pirotecnica tal-Mosta. Xortetajib ferm ħatma telef ħajtu f'din l-isplużjoni li seħħet għall-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar tas-Sibt. Mill-11 persuna li jaħdmu in-nar tlieta ġarbu xi ġrieħi, iżda mhux gravi, tre minnhom ta' 25 u 29 sena, kollha residenti l-Mosta, sofrew minn ġrieħi ta' ħruq u xi ksur u ddaħlu l-isptar Mater Dei għal kura permezz ta' ambulanzi. Il-Pulizija intant qalet li kmin it-tnejn imbagħad filgħodu, il-tielet persuna li weġġa ta' 60 sena iddaħħal l-isptar kundizzjoni serja wara il-blast. Il-kamra tan-nar 15 ta' wissu tinsab f'inħawi ta' dwejra bejn il-Mosta u l-Imġar. L-isplużjoni instemmet minn diversi inħawi ta' Malta. Mill-ewwel deru fuq il-post pulizija, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, fire engines u timijiet ta' paramediċi. Deru wkoll membri tal-Explosive Ordnance Disposal Unit tal-Forzi Armati biex jassiguraw li ma jkunx hemm pariklu minħabba xi splussivi mxerda mal-inħawi. Din il-kamra tan-nar fi 13 ta' wissu 2010 tamenjajt kellha splużjoni oħra. U kien tilef ħajtu Mario Demek ta' 42 sena. Dilettanti kienu ġabru fondi biex reġet imbniet il-kamra tan-nan ġdida. Splużjonijiet komplew seħħu, xi kmamar tal-kumpless baqgħu hemm wara l-isplużjoni. Qed issir inkjesta maġisterjali biex isir magħruf il-kawża ta' dan l-inċident.